UEFA kundër Skënderbeu. Paradokse dhe të pathena. Mirë se vini në episodin e 15 të këtij podcasti. Si gjithmonë i ftuar hyn i zakonshëm Brendon Salik. Mirë se erdhe Brendon.
Mirë se u gjeta.
Meqense po merrem me raportin e vitit 2018, dua të pyes në krahasi me gjyqin e vitit 2016, barra dhe standardi provës që ju kërkojnë të zbatojnë inspektorët, cilat janë?
Siç e mbaj mend në episodet e këtij podcasti, kur shpjeguam gjyqin e vitit 2016 midis Skënderbeut dhe UEFA-s, në pjesa ligjore se si do të zhvillohet gjyqi, një pjesë e rëndësishme e argumentimit të vendimit po edhe të raportit të inspektorëve dedikohet pjesës së barrës së provës dhe standardit provës. Pra, kush e ka detyrën që të le të themi të paraqesë prova për të mbrojtur akuzat që bën dhe standardi provës, pra një provë që të merret parasysh në një gjyq të caktuar nga një trup gjykuesi i caktuar duhet të gëzojë një standard të caktuar dhe cilat u zbatuan në këtë rast. Siç e mbaj më mend në episodet e këtij podcasti në gjyqi i vitit 2016, tham që bara e provës ishte sipas kodit civil zviceran, sipas neni përkatësisht neni 8 i këtij kodi, dhe sipas neni 8 të këtij kodi është detyra e palës, pra që bën një akuzë, që jeth një dyshim, e cila pra ka detyrën të sjellën në gjyq provat në mënyrë që të vërtetojë akuzën e saj. Dhe në rastin konkret, UEFA, pra dy inspektorët në këtë rast, në raportin e tyre, e pranojnë njësoj si në rastin e 2016-ës, që bara e provës në këtë rast do t'i takojë UEFA-s për të provuar le të themi shkeljet, qoftë direkte apo indirekte, në aktivitetet e turkimit të ndeshjeve, pra të supozuara nga ana e Skënderbeut në shkeljet të nenit 12 të rregullores së disiplinës së UEFA-s. Pra, edhe në këtë rast, edhe në 2016-ës, bara e provës do t'i takojë UEFA-s. Pra, këta e marrin përsipër. Standardi provës. Tani, siç e thamë, provat që të pranojnë në gjyq caktuar nuk mund të jenë prova çfarëdo. Duhet të gëzojë një standard caktuar ose le të themi duhet t'i vlerësoj trupa gjykuese si të pranueshme në një proces. Nëse mani mend një term që besoj i njohur edhe për ju apo familjar, është ai i famshëm comfortable satisfaction, pra kënaqësia e mjaftueshme ose kënaqësia e rehatshme. Edhe në këtë rast, pra edhe në këtë procedurë disiplinore që inspektorët po nisin kundër Skënderbeut, ashtu si dhe në vitin 2016 kur ishte pezullimi administrativ, synojnë të aplikojnë të njëjtin standard prove. Pra, edhe për rastin disiplinor, që normalisht dhe logjikisht do duhet të aplikohet një standard më i lartë të prove, pasi duhet bërë një diferencim midis të dy sanksioneve, pavarësisht se ti e bën hetimin me dy shkallë. Mirë po këta tentojnë të aplikojnë të njëjtin standard, pra comfortable satisfaction sipas këtyre edhe sipas precedentëve të mëparshëm të kasit, për shembull me rastin e Beşiktaşit e të tjerë, ku është përdorur i njëjti standard pra në procedura disiplinore, comfortable satisfaction nga ana e trupave të UEFA-s, sipas tyre është e mjaftueshme për të arsyetuar që ky standard duhet aplikohet edhe në rastin e Skënderbeut. Pra, për ta përmbledhur edhe një shkurtimisht definicionin, pra shpjegimin e këtij standardi që e kemi thënë dhe në episodet e këtij podcasti, pra provat rrethanore, ose më saktë elementët rrethanor pasi provat në thonjza, të marra veçë vesh, pra të ndara nga njëra tjetra, nuk mund të përbëjnë në fajsi. Pra, nuk mund edhe në rastin konkret, nuk mund të dënojë ta zëm Skënderbeu. Mirë po të marra të tëra së bashku, pra të mbledhura tër këto dyshimet, ndeshjet tek, domethënë ajo lista e famshme 50 ndeshje të tjera, të marra të gjitha së bashku, mund të çojnë le të themi në një fajsi për të dyshimit të arsyeshëm. Mirë po, siç e shohim, pra është një formulim që i lë shumë hapësir interpretimit trupës gjykuese, akuzuesve, dhe le të themi është pak sa subjektiv në një kohë kur për çështje të tilla që le të themi implikojnë edhe sanksione shumë serioze që mund të ndikojnë edhe në ekzistencën madje të klubeve të futbollit në këtë rast, pasi s'po flasim për raste jashtë sportit, duhet keni standard prove dhe një përcaktim më objektiv, pra më të qartë mendoj unë. Megjithatë, këta këtë kanë zbatuar dhe këtë vendosin të përdorin. Megjithatë, prap i lën një mundësi, le të themi, një derë dalje vetes së tyre në momentin kur thonë që pavarësisht se këto, le të themi, në thonjza provat do të konsiderojnë kumulative kur e kalojnë në testin e kësaj comfortable satisfaction, pra të kënaqësisë së mjaftueshme, duhet pasur në mend nga trupi gjykues në momentin që do të marrin çështje serioziteti i shkeljes së kryer. Pra, edhe këtu prap jeni në dorë të trupit gjykues, pra nuk është se ta zëm bërë një shkelje X dhe e di që dënimi do të jetë sipas nenit X pika A shkronja C e të tjera me radh, pra që e di kujt neni përshtatet edhe cila shkelje e caktuar. Kurse këtu këta e lënë domethënë në mënyrë shumë të zgjeruar interpretimin e këtij standardi që do të zbatohet në rastin e trukimit të ndeshjeve.
Një pyetje kam këtu, si arsyetoi inspektor nga ana juridike marrjen e këtyre masave disiplinore ndaj Skënderbeut?
Së pari, siç e dimë, UEFA krijoi për veten e saj mundësinë për të ndërhyrë në rastet e trukimit të ndeshjeve, qoftë në nivel kombëtar, qoftë në nivel ndërkombëtar, nëpërmjet statuteve dhe rregulloreve të saj të ndryshme. Dhe vendosi të krijojë këtë procesin me dy faza, pra këtë që u zbatua edhe në rastin e Skënderbeut. Fillimisht një pezullim administrativ me maksimumi një sezon nga futbolli, nga kompeticionet europiane, dhe më pas, nëse rrethanat e justifikojnë, pra gjithmonë kërkohet një, le të themi, në thonjë rrethan shtesë, pra në një farë mënyrë është si puna, le të themi, bëjmë analogji me drejtsinë penale, kur mund të jesh në lirim me kusht ose je me detyrim paraqitje ose në arrest shtëpie për një vepër të caktuar, pra je dyshuar, dhe më pas, nëse dalin prova të reja ose ti përsërit, nëse je në lirim me kusht, për shembull, përsërit të njëjtën shkelje ose kryen një shkelje tjetër, atëherë kuptohet do të imponohen sanksione të tjera. Domethënë në një farë mënyrë interpretimi është ngjashëm këtu. Tjetër gjë se si e zbatojnë në këta pastaj domethënë me gati të njëjtin raport pa shtuar akuza të reja dhe prandaj dhe themi shpesh herë kemi përmendur që është deri diku kontradiktor dhe në arsyetim po dhe në rastet konkrete që paraqesin këta inspektorët. Dhe përmendin nenin 50 të statuteve të UEFA-s, nenin 4.2 dhe nenin 4.3 të rregulloreve të Champions League-s që i kemi përmendur dhe në këtë podcast dhe edhe në gjyqin e 2016-s. Pra janë ato nene që flasin për këtë sankcionimin me dy faza, faza e para administrative dhe faza e dytë që është e mundshme disiplinore. Pra edhe një në mënyrë të përmbledhur këta dy inspektorë të japin edhe një diferencë midis këtij procesi me dy faza, pra midis fazës administrative që është një masë minimale siç e konsiderojnë këta me atë pezullimin një vjeçar, për këdo ajo thjesht në po flasim në teori, jo thjesht për rastin e Skënderbeut, dhe masa disiplinore e cila mund të merret në prash një sankcion që imponohet më pas, mund të jetë për rrethana shtesë, pra duhet të ketë një justifikim shtesë dhe nuk është e le të themi e kufizuar në kohës gjatë. Pra, siç kërkuan në rastin e Skënderbeut 10, mund të kishin kërkuar më pak, mund të kishin kërkuar dhe më shumë. Pra, nuk është se rregulloria përcakton qartë një sasi dënimi të caktuar për një shkelje të caktuar. Mbetet në dorën e tyre. Dhe megjithëse dhe këta vetë pranojnë që masa e parë, pra pezullimi administrativ që u dha Skënderbeut, është në bazë të të njëjtit nen, pra nenit 4.2. Që u zbatuan rastin administrativ është njëti nen mbi të cilin një nga nenet, pasi ka të tjerë, po një nga nenet të cilat do të bazohet dhe dënimi disiplinor ose kërkimi për dënimin disiplinor të Skënderbeut. Megjithatë, këta bëjnë diferencën pra që neni 4.3 le të themi e shton që një sanksion i mundshëm le të themi shtesë i proporcional pra mund të imponohet Skënderbeut në një fazë të dytë, pra pavarësisht se në një mënyrë nga pikpamja juridike këtu mund të ketë një kontradikt të vogël, pasi nuk mund të dënohesh dyer për të njëjtën gjë me të njëjtin nen pasi ka shkelje nga pamja juridike. Megjithatë këta e justifikojnë me këtë idenë e procesit me dy faza, prandaj thonë që s'ka problem nëse e aplikojmë dyer të njëjtin nen Skënderbeut. Dhe së fundmi dhe më e rëndësishme që këtu do doja të ndalesha pak, thonë që të paktën indirekt, duke nënshkruar, pra duke plotësuar atë formularin, ato të kriterëve të aplikimit në UEFA, pra një ekip që do të luajë në Kupat e Evropës, siç e kemi shpjeguar, përveç kriterëve të tjera financiare, infrastrukturore, merite sportive që është kryesore, kuptoj duhet të renditesh në kampionat në vendet që çojnë në këto kompeticione, duhet plotësojë dhe formularët dhe kriteret e pranimit të UEFA-s, qoftë për Champions League-n, qoftë për Europa League-n. Pasi kuptoj në atë kohë kishte dalë akoma ky kompeticion i tretë Conference League. Dhe meqense Skënderbeu në sezonin 2017-2018 ishte në vend të parë, pra dhe me siguri do e siguronte në mos kampionat, që në fakt e siguroi sepse do li kampion dhe e siguroi vendin e parë për në eliminatorët e Champions League-s, minimumi pra do e siguronte, le të themi, vendin në Kupat e Evropës dhe për në Europa League, prandaj inspektorët e merrnin të mirëqenë që Skënderbeu, megjithëse në shkurt kur bën këtë, kur e publikojnë më saktë këtë raportin, nuk e kishte plotësuar atë kriter, po e dinin që do vinte momenti që do e plotësonte në pranverë, kur të vinte afati. Dhe sipas tyre duke e nënshkruar këtë kriter pranimi, pra këtë formular, gjë që nuk është e bën vetëm Skënderbeu, e bëjnë të tërë klubet që nga Real Madrid, Barcelona, pra që nga më të mëdhenjtë deri në më të vegjël, është një procedurë burokratike e zakonshme. Mirë po, duke firmosur këtë, bie dakord pra me rregulloret e statuteve të UEFA-s, pra nëse do ishin në kompeticionet e saj, do t'ju nënshtrohesh edhe sanksioneve që kanë ata sipas rregulloreve së tyre. Mirë po, këtu dua të ndalem pak, pasi sipas meje ka një handicap nga ana juridike ligjore, pasi ta rithekësojnë edhe një herë këtë faktin që Skënderbeu do të nshkronte formularin e pranimit dhe do t'i zbatoshin ose do ishte detyruar t'ju nënshtrojë rregulloret të UEFA-s. Po ja ta zëm se Skënderbeu atë sezon s'do kishte ecur mirë. Nuk do kështë siguruar një vend pjesëmarrës në Kupat e Europës, nga kampionati ose nga Kupa e Shqipërisë. Si bie që këta i bie të mos imponojnë në sanksione? Ose të mos e kishin ndëshkuar Snerbeun, ose do prisnin ta zemën derisa Snerbeu të rikualifikohej edhe njëherë për Kupat e Europës dhe pasaj të jepnin ndërnimin? Se kjo është pak nonsens nga pikpamja juridike, sa ashtu i bie që derisa të mos hyjë në kompeticionet tënde, ti të mos e ndëshkosh dhe jo vetëm Snerbeu, po kushdo që mund të kishte shkruar një shkelje, i bie t'ia ishte lumit pa u lagur. Inspektorët gjithashtu bëjnë diferencën midis procedurave disiplinore që Snerbeu t'i ishin nisur në atë rast nga Federata Shqiptare e Futbollit, pra Snerbeu kishte marrë një dënim disiplinor, pavarësisht se në momentin kur publikohet raporti nuk kishte dalë ndë vendimi kasit për gjyqin midis Snerbeut dhe federatës që ne e pamë në episodet e podcastit tonë, dhe inspektorët thonë që sanksioni disiplinor që do t'i japim në Snerbeut bazuar në rregulloret e UEFA-s, pra këto nenet 4.2.3 që pamë, do të vlejnë vetëm për nivelin evropian. Pra thonë nuk kemi gjë me nivelin kombëtar, pra apo me ndeshjet e dyshuara të Shqipërisë. Pra UEFA nuk kërkon që Snerbeut t'i imponojë një sanksion nga ana e Federatës Shqiptare të Futbollit. Këta merren vetëm me pjesën e tyre. Dhe për të bërë dallimin ose le të themi për ta ilustruar më mirë këtë ide të tyre, marrin një shembull nga rastet e ciklizmit. Ka qenë një ciklist spanjoll, kampion i njohur, fitues i Turit të Francës dhe i Vuelta së Spanjës, Giro d'Italia e tjerë i njohur, mbiemër Valverde, s'po më kujtohet emri për momentin. Dhe në rastin e tij, kur kasi e kishte dënuar ose kishte ratifikuar dënimin që kishte dhënë në Federata Ndërkombëtare e Ciklizmit, kishte bërë dallimin pasi aty ishte le të themi vendosur një sanksion i dyfishte, një në nivel kombëtar, pra nga ana e Komitetit Olimpik, kurse një ishte vendosur nga agjencia e antidopingut, pra nga agjencia botërore. Dhe kasi në atë rast kishte thënë që principi, pra ne bis, ne idem, pra është ky principi që thamë edhe pak më lart ne, që nuk mund të dënohesh dy herë për të njëjtën shkelje, pra për të njëjtën gjë nuk mund të ketë dy dënime të njëjta pasi është shkelje nga pikpamja juridike. Megjithatë në këtë rast siç e bën në rastin e këtij ciklistit, të njëjtën gjë le të themi përpiqen ta hedhin këta edhe në rastin e Skënderbeut. Pra, megjithëse po e dënojmë ose po kërkojmë më saktë në këto momente ta dënojmë dy herë për të njëjtën gjë, se po shikoni raportet zërese janë të njëjta, edhe nenet që po i zbatojmë pak a shumë janë të njëjta, me diferencën që në rastin e parë kishte disa nga këto nenet e disiplinës që i zbatojnë në këtë rastin e dytë. Pra, për të evituar që kasi apo çdo lloj gjykate tjetër e mëvonshme t'ia u hedhë poshtë dënimin që këta do të jepnin Skënderbeut, për këtë arsye, pra për shkelje juridike në këtë aspekt, ta përdorin këtë precedentin pra të Valverdes për të justifikuar kërkesën e tyre. Pra sipas tyre, edhe në rastet e mëparshme, siç ishte rasti i këtij ciklisti, pra panelet e kasit kishin gjykuar që, domethënë, mund të jepen dy dënime, një nga Federata e Brendshme dhe një nga Federata Ndërkombëtare, siç ishte rasti i Agjencisë Botërore të Dopingut dhe Federatës Azem Ciklizmi Ndërkombëtare ose Federatës Spanjolle, dhe të mos kishte shkelje midis dy vendimeve. Ndërkohë që në rastin e Snerbeut, siç e pam në vendimin e 2016-s, kasi e la të hapur, siç e le dhe vetë rregulloria UEFA-s, hapur mundësinë që në të ardhmen mund të merreshin dhe sanksione shtesë ndaj Snerbeut. Ama nuk ishte taksative, domethënë ishte mundësi, pra tok fjalë që se kjo ka rëndësi, domethënë mund, por nuk do të thotë që me një herë do t'i vijeshin sanksione Snerbeut. Është me mund, ishte me ndoshta. Një koncept tjetër shumë i rëndësishëm për të sqaruar për mënyrën se si arsyetoj në këta sanksionin që më pas do të kërkonin ndaj Snerbeut, është principi i përgjegjësisë direkte apo indirekte. Pasi në këtë rast siç e pamë, këta nuk kishin prova direkte, le të themi atë çfarë konceptojmë ne në raste normale drejtësie prova, dhe pra si tentojnë pra që ta dënojnë në klubin edhe pa, le të themi, pa akuzuar ose më saktë pa dënuar, se për të akuzuar kështu hedhin akuzën, po për të dënuar pastaj nuk dënuan njëri. Le të themi si të dënojnë në klubin, po pa dënuar përgjegjësit në thonjza, le të themi. Atëre, këta aplikojnë në marrin nenin 8 të rregullores së disiplinës së UEFA-s, që nuk ka lidhje me trukimet e ndeshjeve, që është një nen i përgjithshëm i rregullores së disiplinës, i cili është një nen që flet për raste të shkeljeve të rregullave, të shkeljeve ose le të themi sjellje të keqe ose të ndaluar nga ana e zyrtarëve të klubeve, të lojtarëve, të tifozëve e të tjera. Pra, është pak a shumë ai neni siç dënojnë tifozët, pra që dënojnë një klub me ndeshje pa tifoz, pra kur tifozët hedhin një send në fushë dhe domethënë klubi më pas mund të dënohet me gjob ose me ndeshje pa tifoz. Pra, të njëjti nen që është për ndëshkime disiplinore në përgjithësi, pra jo thjesht për natyrën e trukimit të ndeshjeve në veçanti, këta e marrin dhe duan ta përdorin në rastin e Skënderbeut. Pra, meqense s'kan prova për individët, duan të vënë, le të themi, theksin dhe të bazojnë në përgjegjësia indirekte. Pra, në faktin që ne nuk e provojmë dot që lojtarët, trajnerët apo presidenti i Skënderbeut si individë kanë trukuar ndeshje ose kanë tentuar të trukojnë se edhe këta vetë si janë të qartë kur e thonë mund kanë bërë, kanë tentuar të bëjnë edhe këta shpeshherë janë kontradiktor me veten e tyre. Dhe meqense nuk kam prova për të dënuar si vit, pashë se qajnë për mungesën e prokurorisë, që okay, ajo është çështje tjetër në vete penale, ama aty si institucion dhe nuk është hera e parë, mund të dënojnë edhe individin nëse kishte sigurinë që këta individë kishin trukuar ndeshjet e Skënderbeut, atëherë mund të kishte sanksione edhe për këta, jo thjesht për klubin si entitet. Mirë po jo, pasi jam i bindur që duke parë këtë munges provash që ose do këshin dënime individuale, jam i bindur që ata mund të rezikonin të umbisnin gjyqin, pasi në munges provash nuk mund të akuzosh individin për përgjegjësi indirekte, se për individin akuzohet për përgjegjësi individuale, nuk akuzohet për përgjegjësi kolektive. Në rastin konkret, pra këtë nenin që është njësoj si kur një tifoz apo një grup tifozësh kishin hedhur një send në fushë apo kishin ndërprerë një ndeshje dhe dënohet një klub me gjoba apo pa tifozët, tentojnë ta aplikojnë në rastin e trukimit të ndeshjeve të Skënderbeut në mënyrë që të mos ia hedhë klubi pra pa lagur, meqense në hetimet e tyre nuk kanë vajtur më shumë se sa këto elemente që kemi parë ne në gjithë episodet e këtij podcasti, atëherë këta tentojnë ta aplikojnë këtë gjë, pra përgjegjësinë indirekte të klubit. Pra, klubi do të quhet përgjegjës për sjelljet indirekte të zyrtarëve të tij, pra në këtë rast presidentit, trajnerëve, lojtarëve, pavarësisht nëse le të themi nuk ka qenë përgjegjës vet, ose madje marrin edhe një rast hipotetik kur arsyetojnë që edhe në rastet sikur le të themi klubi nuk është përgjegjës direkt ose nuk kishte dieni le të themi, sikur ta kishin bërë siç u tentua precedenti në 2016 nga ana e avokatëve italianë, pra që ndoi në rastin e Sampdorias dhe Lazios, pse shpëtuan Sampdoria dhe Lazio? Okej, okay, përveç faktit që janë Sampdoria dhe Lazio edhe nuk janë Skënderbeu, përveç asaj. Shpëtuan sepse në atë rast dy apo tre lojtarë të secilit klub morën përgjegjësinë ose le të themi u arritën avokatët të bindin trupin gjykues që ishin kryer trukimet pa dienin e klubit, le të themi. Megjithatë, edhe sikur të kishte qenë në ky rast, pra e njëjti shembull të ishte aplikuar dhe në rastin e Skënderbeut, që ta zemë mund të kishin bërë lojtarët pa dienin e klubit, këta prapë nuk do të jepnin mundësi Skënderbeut të shpëtonte. Pasi me këtë nenin tetë, pra që duan t'i aplikojnë, i bie që edhe sikur lojtarët të kishin bërë pa dienin e klubit, prap klubi do mbante përgjegjësi indirekte, kështu që prapë bie Skënderbeu nuk shpëtonte. Pra, siç e shikojmë nga të gjitha anët, këta mundohen të mbyllin çdo shteg të mundshëm, edhe me ca nene që siç e shohim që nuk është se i aplikojnë drejt për drejt këtij lloj dënimi ose për këtë lloj shkelje që pretendohet se kishte kryer Skënderbeu, këta mundohen të mbyllin çdo shteg që në asnjë mënyrë le të themi të mos shpëtonte Skënderbeu pa një dënim. Dhe për të le të themi justifikuar ose për të arsyetuar të gjithë këtë që sapo shpjegova, unë përmendin edhe disa raste të tjera pra në rregulloret e UEFA-s disiplinës, pra që si klubet le të themi do të quhen, domethënë automatikisht përgjegjës për këtë, në edhe në rastet kur nuk kanë dieni apo edhe precedentin e pashëm në disa vendime të kasit për çështje të tjera të ligës gjermane me disa klube, me Dinamon e Dresdenit apo një vendim në lidhje me shkeljen e nenit 6 të Konventës Europiane të Drejtave të Njeriut, pra në çështje të tjera, jo në lidhje me futbollin, që le të themi deri diku ishte zbatuar ky parim ose le të themi mundohen këta ta quajnë të ngjashëm me këtë në mënyrë që të justifikojnë zbatimin e këtij nenit që kërkojnë këta vetë. Dhe sipas tyre, meqense edhe kasi në procedurat e mëparshme, pra në vitet 2008-2007 në disa raste sanksionesh kur ishin dhënë në disa gjyqe të caktuara midis klubeve dhe federatave e të tjerë, pra ky principi i përgjegjësisë direkte, pra ose indirekte le të themi të klubit në rast se kur nuk provoheshën atë, sipas tyre është i mjaftueshëm dhe ka një qëllim të dyfishtë, pra sipas tyre ka qëllim të parandalojë, domthonjë që ideja është të trembë ata të tjerë klube, lojtarë, zyrtarë të tjerë, domthonjë vetëm në rastin konkret të Shqipërisë, po edhe në Europë e tjerë, me që se UEFA jurisdiksionin e ka për Europën, të parandaloj pra trukimet e ndeshjeve dhe njëkohësisht të sensibilizojë, pra nga një anë të trembë, pra në farë mënyrë po e shohim që Skënderbeun duan që ta përdorin si kokë turku, pra që të trembin të tjerët, dhe nga ana tjetër thonë të sensibilizojnë, pra në aspektin që lojtarë, zyrtarë ose trajnerë, në momentin që kanë dyshime për një bashkëlojtar të tyre ose për një pjesëtar të klubit të tyre që kryen një veprimtari të palishme ose në rastin konkret pra kryen një turkim ndeshje ose ka dyshim se kryen një turkim ndeshje, pra sipas tyre duhet të denoncojë, duhet të raportojë. Megjithëse as kjo puna e denoncimit raportimit nuk është se do të shpëtonte më pas nga dënimi, megjithatë le të themi nga pikpamja etike morale këta thonë që duhet të jenë korrekt dhe duhet të denoncojnë, kuptohet, pranë instancave të UEFA-s, sjelljet individuale të dyshimta të antarëve të klubit, lojtarëve, trajnerëve e të tjerë kushdo që ka dyshime. Dhe meqense sipas tyre pra nuk ka dyshime që për të trukuar një ndeshje le të themi, atë do ta trukojnë antarët e klubit, pra në kuptimin përgjegjësi direkt në fushë, pra lojtarët, trajneri apo arbitra, megjithëse siç e pam edhe do ta ripërmendim përsëri këta arbitrat i përjashtojnë nga përgjegjësia në rastin e Snerbeut, pra për sjelljet e palishme. Marrin një shembull, le të themi nga një dënim i kasit në vitin 2014 ndaj Beşiktaşit dhe nëpërmjet saj le të themi duan të argumentojnë se si sanksionet ndaj lojtarëve trajnerëve mund të sjellin dhe përgjegjësi disiplinore ndaj klubeve. Mirë, po pse nuk qëndron kjo analogji në rastin tim dhe këta vetë citojnë në këtu dhe unë do t'ja u shpjegoj. Sipas tyre, pra nuk është praktikë e re nga ana ligjore që në rast se dënohet, për shembull, në rastin konkret, për shembull, nëse do të ishte dënuar një lojtar ose dy lojtarë të Snerbeut apo një, dhe një trajner të Azimit Snerbeut, kjo nuk është se do mbyllet çështja aty, pra klubi përsëri do të kishte një sanksion dhe këta marrin analogjinë me këtë rastin e 2014-s. Mirë, po ku është diferenca, sepse e citojnë në paragrafin e kasit ku është bazuar vendimi. Kasi në atë rast kishte vendosur që përgjegjësia e klubit, domethënë ishte pasi portieri në këtë rast, bëhet fjalë për portierin e skuadrës turke, ishte përfshirë në trukime ndeshjesh. Pra dhe sipas tyre indirekt edhe klubi duhet mbante një farë përgjegjësie. Mirë, po nëse shohim provat se kjo është më kryestoria sipas meje, pasi kështu në teori mund të flasin, po duhet pa rasti konkret rast pas rasti si e kishin marrë atë vendim dhe ku ishin bazuar në ato prova. Dhe shohim që ka mesazhe KSMS, për shembull, i thotë referohet lojtarit, do të thënë individët që trukonin ndeshjen, pra menaxheri i lojtarit, pra agenti i tij ndërmjetësi etj, kur ju kanë gjurmuar SMS-at, pra ju kanë marrë tabulatë telefonike dhe i referohet për shembull, ai është vëllai ton tani, mendo për operacionin, numri 1 i kanë vënë kodin perandor, pra numri 1 ishte portieri. Do të thënë kanë vënë një novkë le të themi që normal e përdorin në komunikimet e tyre sekrete dhe më pas, mirë po, siç e shohim pra në rastin e portierit të Beşiktaşit, dhe që më pas Beşiktaşin mos gaboj mori një sanksion 2 ose 3 sezone nëse zgaboj nga kupat e Europës, për këtë rast për turkime po jo vetëm, po mbaj mend që u plas një skandal i madh në Turqi atëre dhe u dënua jo vetëm Beşiktaşi dhe Fenerbahçe, po mirë po u dënua zyrtar, ndërhyrë drejtësia dhe policia, u gjetën prova, pra siç e shohim dhe në këtë rast që vetë vendimi i kasit i ka cituar, kemi mesazhe. Pra kemi një provë konkrete shkencore me përmjet të cilit dënohet individi dhe klubi pasaj kuptohet mund të mbajë apo mund të mbajë përgjegjësi indirekte varet nga këta, por në këtë rastin konkret le të themi i vunë një sanksion edhe Beşiktaşit. Prandaj po them që në përmendimin tim nuk qëndron në analogjia me Snerbeun në këtë rast, pasi mesazhe si kjo ose prova shkencore si kjo, ti nuk ke as për portierin e Snerbeut që e përmenden, as për mbrojtësit, as për mesushor, as për sulmuesa, apo lojtarë të tjerë që i përmend në lidhje me presidentin apo nga trajnerët e Snerbeut. Kështu që derisa ti nuk ke të njëjtën natyrë provash, nuk mund ta përdorësh të njëjtin shembull për analogji se nuk është e njëjti rast. Dhe prandaj përmendimin tim bie ky arsye timi që këta dy inspektorët kanë tentuar të provojnë ose të përdorin në këtë rast.
Pra këto ishin çështjet që u trajtuan në këtë episod. Në episodin e ardhshëm do të vazhdojmë të merremi me raportin e dy inspektorëve apo jo. Deri atëherë ju urojmë javë të mbarë. Miropafshim.
Miropafshim.